Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere! Mina olen Priit Sibul ja täna on raadiosaate külaliseks professor Rein Taagepera. Võib-olla peaks kõigepealt kokku leppima, et me oleme ühelt poolt vanad tuttavad, aga teiselt poolt ei ole me pikalt kohtunud, et ühelt poolt sellise inimesele on raske sina öelda, aga lepiks saate alguses kokku, et meie tutvus on pikk, et kuidas oleks lihtsam suhelda. Kas
sina peale me just juba ammu läksime.
Ja, no jätkame siis sina peal ka, nii et raadio kuulaja mõistab, et see ei ole minu upsakusest ja üleolevusest, vaid pigem võib selle pikaajalisele tutvusele kanda.
See on üldine liikumine Soomes, kui ma olin seal 1961, kõik teietasid. Kui ma tulin tagasi 1976, siis kõik kohalikud professorid kohe hakkasid mind sinatama. Nii et sinna nagu demokraatlikuse suunda on läänes üldiselt mindud.
Me jõuame kohe otsaga tagasi arvamusfestivali juurde, aga nüüd kui me seda tänast kohtumist kokku leppisime, siis teiste meilide hulgas saatsid sa mulle ühe üllatava teabe. Et sel reedel küll saatekuulaja jaoks tõenäoliselt on see sündmus on toimunud, toimub sinu luulekogu avaldamine, et ma küll tean sind erinevatest aspektidest, et sa oled olnud demograafia ja laste ja tegeled ühiskonnateadustega ka luuletamine, et kuidas see sinu ellu tuli ja millest sinu luuletused luulekogus räägivad?
Mare suri 5 aasta eest ja meilegi pärast suvel Tartus 3 aasta eest ja uuesti mullu tuli mul vajadus kirjutada luulevormis Marele, Marest ja kui juba see luulevorm hakkas peas nagu helisema, siis läksid ka mõned muud mõtted rütmi. Pealkiri on Sinule mõtlen ma harva ja aina ja see on tõesti niimoodi, et enamus ajast ma teen oma asju ja üldse Marele ei mõtle, muidu ma läheksin hulluks, aga niipea, kui ma mingi tegevused katkestan, siis on mõte Marele kohal. Nii et sellepärast on siis harva ja aina.
Pere ja Mare tundub mulle, et on sinu jaoks olnud väga tähtis. Ma ei tea, kas kõige tähtsam, aga seda sa oskad on just ise.
See on mitte ainu tähtis, aga ilma selleta ei ole nagu elul mingit mõtet.
Teemad, mis on sinu jaoks olnud olulisel kohal alati, et kui me ei räägi nüüd Eesti ühiskonnast, vaid spetsiifilisemalt ja see, mis mõnes mõttes meid taaskord kokku tõi, et me suhtlesime rohkem 2000. Alguses ja nüüd siis 17-18 aastat hiljem saime uuesti kokku, nagu ma ütlesin, arvamusfestivalil. Ja see teema, mulle tundub, on sinu jaoks ka alati oluline olnud, et sa oled palju sellest kirjutanud, seal teemal arutanud, et ma osalesin arvamusfestivalil paneeldiskussioonis, kuidas saada rohkem lapsi ja sina olid sinna kuulama tulnud ja siis me jäime pärast seda pikalt arutama ja siis sa ütlesid ka, et oleks tahtnud palju rohkem kuulda hoopis teistest aspektidest ja nüanssidest sel teemal, et kui me nüüd ei lähe kohe ühiskonna juurde, vaid oleme perekonna juures ja räägime ka natukene eesti keelest, siis see, millele sa oled viidanud, et Eestis ka nii-öelda lapsi muretsetakse, mitte ei rõõmutseta ja sellest rõõmustamisest ja rõõmutsemisest jäigi seal väga palju vajaka selles diskussioonis, et võib-olla sa mõne sõna sissejuhatuseks ka omalt poolt.
Mul ilmub raamat Võimestus kasvatus, kuidas lastest rõõmu tunda. Jah, et liiga palju on laste üle muretsemis, neid muretsetakse, nendele muretsetakse asju, muretsetakse, mis edasi saab. On paljugi võimalusi lastes rõõmu tunda, kui nende tegemist jälgida, mitte katsuda neid muuta. Ma alguses katsusin seda, aga vähem neid õpetada ja rohkem jälgida, ka nendele ette lugeda ja nendega rääkida. Ja mis teeb ka selle rõõmsamaks, on just see võimestuskasvatus, mille ma panen kolmnurka Eestis väga levinud keelukasvatusega, millele siis reageerib jälle tihti äärmuslik vabakasvatus. võimestuskasvatus on lühidalt ise jooksed, ise kukud, ise tõused ja ise pühid end puhtaks. Ise sööd ja ise aitad kodus süüa teha ja kõiges selles saad võimekuse tunde, et sina oled täisvääriline inimene, kes suudab asju teha. Keelukasvatuses öeldaks, et ära jookse, kukud veel maha ja kui laps kukubki maha, no kas ma öelnud, kukkumine kuulutakse kuriteoks. Ja muidugi äärmises vabakasvatuses siis jälle laps teeb, mida tahab, aga ei vastuta, vaid vastutuse võtavad vanemad või siis hüppavad ka halt ära. Võimestuskasvatus on ühtlasi ka vastutuskasvatus, mida keelukasvatus ja vabakasvatus ei rõhuta.
No see tundub teoorias kõik lihtsam kui, kui praktikas, et mul kõige noorem poeg on, sai jaanipäeval aastaseks ja püüab just ise nii-öelda sööma õpita ja tahab loomulikult ise. Ja see on vanematele üsna kurnav ja no, ta tekitab ka palju nii-öelda pärastist koristamist ja sinuga meil oli see sama jutt, et kui me üks hetk ei lase sellel juhtuda, siis ei ole ju nii, et me lükkame selle edasi ja ma ütlen, et võt, kuna sa praegult sööd putru niimoodi, et terve pool kööki on pudrune, et siis praegult ei saa, praegult sööda mina ja aasta pärast sööd ise, et kui me ei anna seda võimalust tal endal õppida ja noh, mida rohkem sa harjutad, seda rohkem, eks ju putru lusika pealt ka suhu satub ja vähem köögi põrandale.
Ja, no minu praktiline pool, et ma olen 3 lapse ja 5 lapse lapse tagumikku pühkinud, mu raamatusse on küll ümber muudatud, et olen nende mähkmeid vahetanud. Ma tunnen seda köögipoolt. Üks võimalus on anda lapsele üks lusikas ja ise toita teise lusikaga, siis saab kiiremini toidu sisse, kuna ta osa aega on ametis neelamisega, siis ta võib-olla ka nii palju ringi ei vehkle. Ja koristamine, no jah, küsimus on, kui palju ta ikka jõuab. Ta ikka veerandit kööki ei suuda täis purustada või ajada. Üks viimane asi, mis ma lastele keelasin, oli lillepotist mulda välja koukida. Vaat see oli nüüd asi, mida nii, kui nad roomama hakkasid, iga laps või lapselaps avastas selle. Lahin käis harilikult iga lapsega paar nädalat. Ja nüüd siis eksemplaaride 9 ja 10, tähendab mul on kokku 3 last ja 7 lapselast, ainult et kõik 7 ei olnud mähkmete vahetamise ajal meie lähedal. Aga siis eksemplaaridega 9 ja 10 kaksikud võtsin südame rindu ja see oli suur pingutus, et mis juhtub, kui ma lasen neil lillepotist mulda kaukida.
Ja mis siis juhtus?
Ei juhtu midagi eriti. Kaua ta siis viitsib seda teha? 4-5 kämblatäit võtab, 6 pole eriti enam huvitav. Mina panen harja ja pühvliga selle 15 sekundiga tagasi. Teine päev kordub jälle, 3. päeval on huvi jäädavalt kadunud. Ja mina mõtlen, et mis ma narr 8 lapsega või ütleme vähemalt 6 oli selles vanuses ühendus. Miks ma seda mitmendal lahingut pidasin, kus mitte muud ei olnud, kui harjumused põrandele mulda omete ei paisata. Täiesti ülearune raudreegel.
Noh, sinu jutust tuleb ka väga palju välja see ikkagi nii nagu iga muu tegevusega, aga laste kasvatamisel on noh, kas kõige olulisem, aga väga oluline aeg ja pühendumine, mida võtta, sest tõesti nii nagu sa kirjeldad, loomulikult ei ole pool kööki pudrune ja aga endal ongi ju teadmine, et see pudru nii-öelda sisse saamine on palju efektiivsem kui seda ise teha ja mitte lapselasta teha või nii nagu mul nüüd 1. septembril, kui abikaasa oli Olustveres koolis ja mina saatsin 2 vanemat kooli ja siis pärast läksime väikestega sinna juurde ja siis see 3-aastane, temal on ju vaja aega kõigeks muuks ja riidesse panekuga läheb üsna tükk aega, aga see, et selgitada, et võtta see rahulikud aeg, et me kuidagi no, ei suuda selle kõigega piisavalt arvestada ja nii-öelda mulle tundub ka see lapse kasvatamise pühendumine või ta kuidagi on liiga, ma ei tea, kas mööda vinnes või loomulikult, ja teistpidi, kui ma olen mõelnud palju sellele, et noh, koolis õpid väga paljusid asju, aga noh, ma ei mäleta hetkekski, et me oleks arutanud või rääkinud sellest, kuidas saada heaks emaks või isaks või kuidas lapsi kasvatada või nendega ühes rõõmustada, et see on tulnud kusagilt oma nii-öelda lapsepõlvest, teadmistest, arusaamistest ja seda, mida oled juurde lugenud, et seda me kuidagi ei pea vajalikuks eraldi õppida ja õpetada.
Mulle väga meeldis laps olla vähemalt kuni 5-aastani ja mul on head mälestus, et mul on palju meeles ja sellest, et ma suudan ka lapsesse sisse elada teatava määral, et miks ta jonnib. Ma mäletan, kui ma ise jonnisin ja teadsin, et mulle see üldse ei meeldinud, ainult ma ei osanud sellest välja tulla. Ega see alati ei aita lapsel jonnis välja tulla, et saada aru, et talle see ei meeldi. Aga natuke siiski aitab, et laps ei jonni minu nöökimiseks, vaid see tuleb talle kuskil kõrvalt. Ja no riidevanemine. Jällegi meil oli mitmed aastad, kus me pidime lapsed hommikul kibekiiresti ja varakult kolm last riidese saama, et nad viia vanama juurde hoiule päevaks. Enne kui Mare rong lahkus, ainus rong päevas ja mina pidin autoga tööle sõitma. Nii et oli aegu, kus ei saanud viivitada, aga õhtul pisama selga panemine seal andis viivitada. Mm-hmm. Ja kui laps ise hakkab tahtma, siis ta harilikult on juba selleks nagu mingil määral võimeline, aga ütelda, et ära tee, sa ju veel ei oska. No kus ta oskama hakkab, kui tale lasta harjutada? No sellel ootamisel on omaette oma piir, ja, aga et neile natuke rohkem aega anda ja kui ta midagi need huvitab, lasta teha. 2-aastaselt Salme, meie teine laps, oli huvitatud nõudepesemisest. Sai siis tool sinna valamu juurde pandud. Ja seal ta siis hukerdas, vett läks parandale muidugi, algus rohkem, hiljem vähem, klaasid tassid klirisesid, olime valmiks, et noh, et kui mõni katki läheb, mis seal ikka saab asendatud. Aga ma tõesti arvan, et ükski kord ei läinud klaas katki nõude pesemise ajal, kuigi ohtlikult klirisesid. Aga et laualt kukkus midagi, seda juhtus küll. Ja siis oli enamasti laps ise nii ehmatanud ja kurb, et polnud mõtet teda veel hurjutada, vaid vastupidi teda võimestada. Kuidas sa võimestad last, kes on parasti taldrikukildudeks lasnud kukkuda? Palutan endal tuua hari ja kühvel, et siis koos pühimisele kokku. Kui on taldrik, siis pole hullu. Kui on klaas, no siis on muidugi väikseid teravaid klaasikilde põrand täis, siis on natuke teistmoodi taktika. Aga ikkagi see, et võimalikult anda lapsele see võimestustunne, et kui temal midagi juhtub, et ta on mingil määral võimekas sellega hakkama saama.
Aga Murgis, kas see pühendumine ja mõtestatud tegevus oli sulle tundub tolle ajal kõikidel meestel samasugune või olid sa ikkagi teissugune ja eriline isa, et tegelesid laste kasvatamine seega rohkem kui see tavaks oli või on selles midagi eriskummalist?
Tolle ajal Ameerika keskklassis ma olin vastek eesrindlik. See oli aeg, kus kahtlemata pärast õhtusööki külalistega oli täitsa tavaline, et mehed läksid pärast õhtusööki koos kööki, nõusid pesema, mis tolla ajal, ütleme laulavaritsiooni ajal, külalisi Eestist suuresti üllatas. Aga lastega tegelimine see, noh, ega ma siis ikkagi ameeriklasi sellega ära ei ehmatanud, et ma lapse vankrit lükkan või midagi. Mm-hmm. Nagu mu isa oleks ehmatanud Tartus, kui tema 1933 oleks lapse vankrit lükkanud. Tule taevas appi, mees lükkab tänaval lapse vankrit, ise veel professor, kus aru jaots. Aga ma muidu nii ähvardasin Maret enne esimese lapse tulekut, et ma hakkan temaga tegelema siis, kui ta juba lugeda oskab. Tegelikult tulime koju, laps oli ens mustaks teinud ja no me pidasime Maret üksteisega võrdseteks partneriteks ja oleks siis naeru väärt olnud nüüd, et Mare on veel haiglas tulles nõrk ja mina ütlen temale, et sinu laps on must, nagu ma olen kuulnud mõned isasid ütlemas selles olukorras. Muidugi, mina vahetasin esimese musta mähkve ja siis tuli ka esimene lapsekasvatus konflikt Marega. Kus seda marlist mähet, tollal olid marlist mähkmed, kus seda loputada? Mare ütles, et kui nii armas väike olevus, siis peaks ikka loputama valamus. Mina ütlesin, et sitt on sitt ja loputasin vetsupotis. Nii et meil oli ka Marega eri arvamusi laste kasvatamises.
Noh, minu jaoks on nii-öelda ka poliitikuna on küsimus, et kui palju me peame ühiskonnana sekkuma, kui palju andma perekonnale ise otsustamise võimalust, ja teiselt poolt see sama küsimus, et kui meestel põlvkonnit ei olegi harjumust ja ma arvan, et noh, mehed võiks palju enam lastega tegeleda, kui nad meil ka täna tegelevad, ja nüüd küsimus on, et kui palju seda nii-öelda ühiskonnas reguleerida seaduste ja algatustega, et praegult näiteks meil käib aktiivne arutelu selle üle, et kas anda isadele täiendav, nii-öelda spetsiaalselt isadele, mitte peredele, täiendav võimalus lisapuhkuse ja kuuks seal. Ja nüüd on noh, minu endagi jaoks nagu päris tõsine küsimus, et kas see peab olema nii-öelda ühiskondlikult reguleeritud või võiks see olla pereasi, kus otsustada?
Ei maksa seadusega tegelikusest ette joosta. Siis seda lihtsalt ei hakata täitma. Praegu aga võrreldes sellega, mis oli 25 aastast Tartus, ma näen küllaltki palju isasid, mitte ainult lapse vankriga, vaid mõnel on laps seljas või rinnal. Praegu see kedagi enam ei üllata. See on osa tänavapildist, kas keegi seda heaks kiidab või mitte. Nii et ma arvan, et ühiskond on küps. Küsimus on, et kas vanemapuhkuse jagamist ema ja isa vahel jätta täiesti perehooleks või suruda peale nii öelda, et isa peab ka ikkagi mõned kuud võtma. Kui ma niimoodi ütlen, siis ma esitan nagu, et pered on vaba tahe ja riik surub midagi peale. Kui riik peale ei suru, peredel ei ole vaba tahe. Nad on aldid teistele survetele. Näiteks mehe tööandja võib pahaks panna, et mis see tähendab nüüd mees läheb lapsepuhkusele. Naise tööandja on harjunud võtma seda enesest mõistetavana, kaasarvutus sellega, et oh, pärast lapsepuhkust ta tegelikult naise tööde tagasi ei võta või kui seadus nõuab, siis võtab naise tagasi sellistel tingimustel, et naine nagu ise loobub. Nii et kui on mehe tööandjalt on harjumuslik surve, et isa ei tohi võtta lapsepuhkust, siis riiklik surve ei ole mitte riigipoolne surve, vaid on tasakaalustav surve, et alles siis saab isa teha tõesti survevaba otsuse. Nii et võiks jah olla niimoodi, et mõned kuud on sellised, mis ainult isa saab tarvitada ja siis jätta palju kuid selliseks, mida pere saab jagada.
Kus sinu jutust meenus mulle see sama me Paides oli samasugune diskussioon pärast seda arutelblokki, kus sa ütlesid ka ühe debatis osaleja kohta, et tuhkagi need tema enda otsused on, kui oli jut sellest, et peaks olema korter enne olemas, et lapsel peaks olema oma ruum ja siis saab lapsed tulla, et tegelikult me ei tajugi, eks, kuidas meil ikkagi ühelt poolt mingid mõttemudelid on kusagil ees olemas ja seal ei ole meie enda tahtega mitte miskit tegemist.
Üks asi on, kas me ise tahame, et lapsed peab olema oma ette ruum ja nii edasi ja nii edasi, või me tunnetame ühiskondliku survet. Kuidas sa siis ometi lasid lapsel tulla, kui sul ei ole seda? Meie Lammarega käitusime üsna vastustustundetult, tuli üks laps, lasime teisel lapsel ka tulla, neid kahekesi mängimas vaadates oli veel huvitavam ja kui esimene laps sündis, meil oli kahetoaline korter, elutuba köök, üks tuba ja magamistuba. Siis kui teine laps sündima hakkas, pidime kolima kolmetoalise korterisse. majandus meil seda hästi ei lubanud, aga pidi nii palju ruumi saama. Ja sinna kolmetoalisse korterisse, mis ta võis olla, 50 ruutmeetrit kokku, sinna siis sündis kolmas laps ka. Meie Marega ja imik olime ühest magamistuas ja kaks last, teist last, 4- ja 6-aastased, olid siis teises toas. Saab läbi palju vähema kolata, kui ühiskond meile peale surub.
Lapsele ei ole mitte vaja oma ruumi, vaid mängukaaslast.
Jah, tõesti. Võrda nüüd last, kelle on ilus tuba täis nukke, ja teine laps, kellel on mängukaaslane.
Et selles mõttes need asjad, mida me arvame, mis on olulised, ei pruugi sugugi olla niiviisi, kui me natukene tõsisemalt nende asjade peale mõtleme ja või küsimus, kas me mõtleme enda seisukohalt või lapse seisukohalt.
Võivad isegi olla vastunäidustatud, mis vanemate aega võtab. Esimese lapsega peab tegelema. Noh, te peab temaga mängima, sest kedagi ei teist ole. Kui tuleb teine laps, siis nad mängivad oma vahel ja tegelikult siis see vanemate aeg, mis ühe lapsega läks lapsega mängimisele, see kaob ära, sest lapsed mängivad oma vahel. Lisalt lõbu pärast vaatad neid koos mängimas ja mis tükkiga nad jälle hakkama saavad. Kui julgeb neil lasta tükkidega hakkama saama ja ei ütle harjumuslikult, ära tee, järsku juht midagi juhtub, ära tee, järsku midagi juhtub.
Kas sinu jaoks nende isana, vanaisana laste kasvatamises osalemine on olnud rohkem andmine või saamine?
Mõlemat. Andmine muidugi. Aga saamine, ma mõtlen näiteks, et kas ma oleks elukutseliselt kaugemale jõudnud, kui ma oleks selle aja, mis pühendasin lastele, oleksin pannud teaduslik uurimusse. Minu vastus on, et ma oleks vähem saavutanud. Sest teaduslik uurimises ja igasuguses tegevuses tuleb kitsas kohti, kus ei pääse edasi ja siis on lihtsalt selline pingutamine, nii nagu surud midagi, mis on juba kinni, veel rohkem kinni. Ja on vaja vastupidi just lõõgastuda. Ja siis sel ajal, kui lapsega tegeled, on alateadvusel aega tegeleda, ja teadvus jahtub maha. Muide, imelikul kombel ma nentisin kõrvalt vaadates, et mis minuga juhtus, kui laps haigeks jäi. Kõik väiksed päevamured, mida me kipume üle tähtsustama, ja see on nagu sügelev koht, mida rohkem sügeleb, paneb sügama, mida rohkem kratsid, seda rohkem ta sügeleb, mõnikord kratsid ennast kas või veriseks. Kui nüüd laps jäi haigeks, siis selle kõrval kõik sellised asjad, väiksed asjad kaotasid tähtsuse. Ja ise kõrvalt vaadates ennast, ma märkasin seda, et oli teatav pisimuredes vabanemise tunne, kui kõik tähelepanu pidi koonduma lapsele. Ma ei soovita lapsi meelega haigeks teha, et pisimuredes vabaneda, aga nii see oli.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Ja mina olen Priit Sibul ja tänaseks külaliseks on Reid Taagepera. Me rääkisime õige pikalt nii-öelda lapse kasvatamisest nii-öelda isiklikult ja oma kogemusest ja sina nii isa kui vanaisana. Ma tõmbaks seda teemat veidi laiemale ja sa oled õige mitmel korral kirjutanud erinevaid arvamuslugusid meie rahva kestmisest ja kestlikkusest ja sellest, kas ja kui palju meil veel aega on. Miks see on olnud niiviisi, et meie peredesse on sündinud vähem lapsi ja me ei pea enam, nii nagu minu vanaemal oli 7 õde venda, et see tundub juba tänapäeval pigem veider ja kui me räägime paljulapselistest perekondadest, siis pigemini on eelarvamus, et need on probleemidega pered, mitte rõõmudega pered. Mis on selle muutuse põhjuseks olnud ja kas ja kuidas me võiks siit välja tulla?
Kõigepealt see on üldine, ülemailmne demograafiline nähtus, et on aeg, kus lapsed on investeering. Kui sul lapsi ei ole, siis pole kedagi, kes sind vanaspeast toidaks. Ja lapsi saab varakult panna ka tööle, olgu oma enda talus või kuidagi mujale. Ja kui siis moderne ühiskond läheb jõukamaks, siis tuleb see dilemma nii-öelda, kas laps või auto. Mõlemat ei suuda lubada. Kui veel jõukamaks läheb olukord, siis jõuab sinna maale, kus on, saab olla ka nii laps kui ka auto või ka auto ja ka laps. Vahepeal aga võivad ühiskondlikud harjumused muutuda. 120 aasta eest peeti Prantsusmaa kadunud maaks, sest seal sündimus langes märgatavalt. Praegu võibolla just selle tõttu, et nemad seda küsimust esimesena kohtasid. Nad on jalule saanud ja praegu on Prantsusmaa üks väheseid maid Lääne-Euroopas, kus sündimus on jätkusuutlik taaste tasandil. Meil on asja läinud niimoodi, et meil langes sündimus järsult 100 aasta eest. Siis olid inimkaotused, nõuka ajal, kui olu muutus vähegi talutavaks, siis jällegi laste arv tõusis. Kõige rohkem tõusis laulvaritsiooni vaimustuses ja siis tuli kassi ahastus, et iseseisvus ja janegi püsti paradiis. Nii et selles vaheasmes, kas auto või laps, mõned ühiskonnad on sinna kauemaks pidama jäänud kui mõned teised. Eesti ajalugu on olnud selline, et me oleme väga kauaks jäänud sinna takerduma. Paistab, et praegu kõige hullemad perspektiivid, mida ma olen esitanud, ei pea paika, rahvaarv ei kahane nii kiiresti kui vahepeal võis paista, võibolla ka mu hoiatused on mõnel määral olukorda mõjutanud, kuna praegu just keskklassil on sündimus tõusnud.
Sa oled ühe artikli pealkirjastanud, kui ma õigesti mäletan niiviisi, et okupatsiooni elasime üle, aga vabadust ei pruugi elada. Kus sa sellele samale tendentsile viitasid, et kus siis taaskord saadi lapsi ja pärast laulvat revolutsiooni peeti jällegi oluliseks, et lastel on vaja mänguruumi, et siis oli inimestel vaja endale kodu rajamise ja toimetamisega tegeleda, et inimesed aegajalt unustavad mõtestada nii-öelda, mis on elus kõige olulisem või millest kõige rohkem rõõmu tunda.
Jah. Mul on seda karm öelda olukorras, kui ma tean, et pooled inimesed Eestis elavad liiga viletsalt. Aga teises küljest jällegi just võibolla selle tõttu on süvenud see tarbimislikkus, et mida rohkem asju, seda parem, ja tõusliklikkus, et näidata teistele, kui palju meil asju on. Ja selle varjus on natuke liiga varju jäänud see, et selleks, et olla eluga rahul, on vaja küllalt toitu, aga mitte liiga palju toitu, mis ajab ainult rasva, ja on vaja küllalt palju peakatet ja kehakatet, aga kuna inimkond on enamusajast olnud toidupuuduses, siis on loomulik reaktsioon, et tahaks rohkem. Ja siis ei märkagi, kui juba optimum on saavutatud ja tahetakse rohkem isegi siis, kui juba küllalt on. Ma nendin, et mul endal, kui mul on kõht liiga täis söödud, siis kõht hakkab mulle vale signaali saatma. Kõht ütleb, et ma olen häiritud, aga ta ei ütle mulle, et ma olen häiritud sellepärast, et ma liiga täis olen. Ta ütleb lihtsalt, ma olen häiritud. Ja kuidagi mu aju tõlgendab seda, et mul on vaja rohkem süüa. Ja ma pean teadlikult võitlema selle vastu, et liiga täis kõhu puhul veel rohkem juurde sööks. Ja see on meie tarbimiskultuuri olukord praegu, et teadvustada, et meil aju teinekord ütleb, et on rohkem asju vaja, kui aju ratsionaalsem külg peaks sulle ütlema, et sa oled häiritud sellepärast, et sul on liiga palju asju, mitte liiga vähe. Ja selle kõrval, et tegelikult sa tahad midagi rohkemat, jah, sa tahad midagi rohkemat, aga sa nüüd aru, et see rohkemat, mis sulle rahuldust pakuks, pole mitte rohkem asju, vaid rohkem inimsuhteid ja rohkem usaldust ja selleks pead sa ise olema usaldatav, kui tahad sooja sidet oma abikaasaga, pead sa ka olema ise usaldatav. Ja mitte arvata, et me teeme vabal tahtel oma otsuseid. kõik on meile ühiskonna poolt vaikselt ette kirjutatud ühte ja teist moodi, nii nagu meile ühiskond on pidevalt sisendanud ühe lapse mudelit. Toots oli ainus laps, Arno oli ainus laps, ei tea kuhu ämbrisse uputati Lotte ja Bruno pesakonna kaaslased, sest koertel kassil teatavasti on alati rohkem kui üks kutsikas või kassipoeg. Nii siis Tootsis Pillerinini ja Lotteni ilma seda tahtmata meile süstitakse ainsa lapse mudelit ja kui me arvame, et me ise omal vabal tahtel otsusime saada ainult ühe lapse, siis ei maksa ennast päriselt lollitada.
Ja need protsessid on keerulised, kõige alus on ikkagi nii-öelda kõigepealt ema ja isa nii-öelda usalduslik suhe ja armastus ja ma noh, olen ka veendunud selles mõttes, et ei ole võimalik ei poliitikutele ega ühiskonnas tekitada eufooriat, et lapsed ei sünni ühiskonda, et lapsed sünnivad ikkagi perre enne kõik. Aga küsimus on, et kuivõrd nad on oodatud ka ühiskonda. Ma ütlen ausalt, ma mingil hetkel ei saanud aru sellest, kui isa Vello Salu mulle mitmel korral ütles, et tema arvates poliitikas ei tohiks olla üldse inimesi, kellel on vähem kui kolm last. Aga nüüd ma mõistan rohkem ja aegalt, kui minu abikaasa Eidi räägib, et kui Tallinnas trammiga sõita toimetada, et siis abi märkavad sulle anda kas teised kärudega samasuguste probleemid ees olevad inimesed või võibolla üldse kõige rohkem sellele teemale mõtlema pani mind, kui ma olin Põlva maavanem, helistas mulle üks ajakirjanik, et seal oli ühe rahvatantsurühma sünnipäeva tähistamine ja et no näed, et maavanemat ei ole kohal, et milline häbitegu ja siis ma ütlesin talle, kuule, et ma praegult sõidan lapsega lasteaiast kodu, meie kodude oli väga sinkavonkaline ja tal oli mitmendat korda süda paha, meil oli peatus ja siis mulle meenus, et tol korral esindas meid Kagu-Eestist inimesed, kellel tegelikult ei olnudki lapsi. Ma ütlesin, et nemad saavadki pühenduda oma valijatele ja see ongi võimalus. Ma ütlesin tõesti, mina olen noor, neil on omad kogemused ja asjad võibolla on oluline, aga et ma olen nagu lapsega ja mul on mingid muud mured, mida ei saa kuskile mujale tõste panna ja mõtlesin, et aga see on lõpuks ju teie valik, et mida te evite, milliseid arusaamisi, kas perekond ja nii-öelda lapsega inimesed on väärtus või ainult need poliitikud, kes pühenduvad valijatele, et need inimesed teevad erinevad otsused ja nii nagu sagi kirjeldasid enne, et kas sa oleksid olnud parem teadustöös, kui sul ei oleks lapsi, et nii on poliitikutega sama küsimus, et me nendes positsioonis rollides mõtleme hoopis teistele asjadele ja sealt peale sai isa Vello mõttega mul hoopis teise sisu, et noh, tõenäoliselt ta, ma ei tea ka kui kategooriline ta oma mõttes oli, aga sellel mõttel on nagu väga sügav sisu, et kui ma vaatan, et lapsed küll sünnivad perekonda, aga samas see sama, et kuidas ülejäänud ühiskond suhtub, kuidas poes järjekorras olles, kas me laseme pere ette või vaatame kõik kõrvalt, et keegi ei saa oma lapse kasvatamisega hakkama, et ta seal kommi riiuli juures, eks ju, kommi riiulid pannakse veel ette, et neid nüansse on päris mitu, et mul on hea meel, et kaubanduskeskuste ette juba lisaks invaliidimärkidele on tekinud peremärgid ja niisugused positiivsed märk on olemas, aga see, mida sa mitmel korral oled rõhutanud, et see, mida meil ühiskonna poolt ette pannakse ja need ei ole tavaliselt ainult nii-öelda, et me võime kodus mõelda, et need on minu isiklikud valikud, aga tegelikult need tulenevad ikkagi ju keskkonnast. Oh,
ja eks need ühiskondlikud hoiakud Eestis on 25 aasta jooksul väga palju muutunud ja muutuvad edasi, oli asju Põhjamaades või ka Läänemaades üldiselt, mida 20 aastas peeti naeruväärseks, aru saamata, et võibolla need naeruväärsused on seotud selle üldise heaoluga, mida me nägime ja ihaldasime, aga ei näinud seost hoolivusega. Jah, teha invaliidi elu kergemaks, esmapilguna lihtsalt, et nagu lisa koorem ühiskonnale, parem oleks, kui ta kopitaks oma korteris ja võimalikult kiiresti ära sureks, mida annab see juurde, kui me temast hoolime. Aga nendime, et millegi pärast seal on kõikidel elu nagu parem, kus kõikidest teistest hoolitakse. Võib öelda, et noh, nad on juba nii jõukad, et nad võivad omale lubada hoolivust. Aga mul on ka teispidi kahtlus, et nad on sinna jõudnud, sellepärast, et neil oli juba alguses hoolivuse idu.
No, mida, üks mõte, mis meile seal meie eelmisel jutuajamisel veel tekis, on see, millel ma viitsin ka korra, kuidas minu poeg üks hetk mulle rõõmsameel, et seal teatas, et kui ma vanaks saan, siis ta paneb mu vanadekodusse, ma võin olla muretu. Siis ma ütlesin Gustavile, et kui nii on, siis lepiks kohe kokku, et ma panen su siis lastekodusse ära, et siis on nagu ju, see on kunagi võibolla saame kokku. Aga see, kuidas noh, mõndadest asjadest, kui on kui 10 aastat tagasi pigem ei räägitud sellest positiivsete toonidega, kui keegi on hooldekodus, siis tänaseks on see on sellest pigem inimeste nii-öelda elukorralduse tavaline osa ja ei olegi
mis asi on?
No kui inimesed vanadekodus on ja kui nad on seal vaba tahte alusel, siis see ongi, et aga minu arusaam on ka see, et pigem noh, inimesed ei taha sinna minna, vaid oleks võimalikult kaua kodus, et küsimus ongi, et kuidas meie elukorraldus on üles ehitatud, et kui palju me üksteisele tahame ja saame toeks olla, et me ise kujundame ja taasloome seda ühiskonda, see on nii nagu sa ka kirjeldasid.
Jah, tegelikult hooldekodu on ühiskonnale väga, väga kulukas. Ja küsimus on, et kui palju saab vanureid aidata, kui aegalt neil keegi käib. Hea on, kui nad on alumisel korrusel või siis tõstukiga majas. On hea, kui saab keegi saab neile toitu viia. Tellitoit on just praegu saadaval kõigile. Ja hooldaja, kes kord nädalas seal käib ja 2 tunniga põhilise pühkimise ja koristamise ära teeb, kui palju läheb see maksma võrdes sellega, et paned vanuri hooldekodusse, kus ta jällegi on võimestumise küsimus. Nii nagu lapsega, lase tal võimestuda nii pea kui võimalik. Miks võtta vanurilt ära võimestumine, et ei, sa peaaegu saaksid omal toitu teha ise, aga päriselt ei saa, sellem siis natukene aidata aegajalt. Ei, viime sind hooldekodu, kus sa üldse ei saa ennast aidata. Hooldekodu on suuresti võimestumise ära võtmine nendelt, kellel veel seda järgi on. Ma vaatasin oma isa, kes elas provintsi hooldekodus Torontos. See oli vanurite korterimaja. Tal oli oma ette 1000 korter. Oli võimalus sööki sisse tellida, oli võimalus välja minna, kui ta tahtis. Oli võimalik kodus sööki teha. Muidugi seni, kui ta suutis teha, soovis seda teha ja see andis ta elule mõtte. Alles aasta enne surma muutus nii viletsaks, et pidi viima hooldekodusse.
Aga kui nüüd tulla laste või paljulastelise juurde tagasi ja see teema, et kui me täna Eestis räägime paljulapselistest peredest, meil Google'i otsingud ja internet, kui näiteks paljulapselist isa ei tunne, et ta pakub alati sinna pigem millegi muu. Aga küsimus on, et mida me peaks tegema, et mõne aja pärast, kui me võtame siis 5 või 10 aastat, et kui me räägime paljulapselistest peredest Eestis, et siis meie mõte esimesena ei liigu sinna, et tegemist on puudust kannatavate või sotsiaalprobleemide või millegi muu all, et see oleks nagu täiesti normaalne.
Et oleks rollimudeleid, et oleks näha Tartu linna pildis, kus pere või isa üksi või kõnnib 3 lapsega, kes ilmselt on korralikult riietatud ja võimelised. Et oleks rollimudelid. Ja miks kestasi pere peaks soovima omal 3 või rohkemat last? Üks on rahvuslik kaalutlus, et meil on liiga vähe lapsi. No sellepärast ükski pere ei hakka lastevabrikuks, et ta ei tohikski hakata, et nüüd kiristame hambaid ja produtseerime lapsi. Imelikul kombe sel puhul nii-öelda rahvuslik huvi ja inimese enda heaolu langevad ühte, et see on minule nii palju andnud, et kui selle kõrvaltooteks on mingisugused muud sihid, ühiskondlikud tulemused, siis olgu peale. Ja muidugi on maid, kus on liiga palju lapsi ja on mõtet tagasi hoida. Eestis seda küsimust ei ole ja lapsed on ennistus.
Aga minu arust ka, et ka perede puhul nii-öelda nende positiivsete eeskujude ja lugude, ma ei tea, kas esile toomine või tõesti, et nad oleks olemas, et oleks võimalik võtta eeskuju ja olla ja sellest saaks nagu tava, et ega see on veidi pikem protsess ja siin päris nipsust ei ole võimalik teha ja seadustega kaugeltki mitte.
Jah, ja ma mõtlen ka, et muidugi, et varem oli see, et ütleme linnapildis näha isa kolme lapsega jalutamas. No praegu on niimoodi, et ikka kui need kolm või neli last on olemas, neid ei näe koos, sest üks on ühes trennis ja teine on tolles paletti harjutused ja me näeme linnapildis vähem lapsi, kui tegelikult oleks vaja rollimudelitena.
Kõige olulisem jah on, et meil oleks olemas need positiivsed eeskujud ja küsimus ka nii-öelda perekondades ja paari suhtes, et teie Marega moodustasite harmoonilise paari ja need suved, kui te Eestis olite, mäletama teid peaaegu alati ainult koos toimetamas, et kuidas see õnnestus ja kui te olite nooremad, kas ja kui palju need lapsed siis teiega ühiselt aega veetsid ja olid?
Noh, eks ole see tavaline rütm, et alguses veedatakse rohkem koos, siis üks laps läheb ühte suvelaagrisse või kuhugi ja siis need ühismatku jääb vähemaks vähehaaval. Ütleme, ei ole küll kunagi kahetsenud, et liiga kaua sai liiga palju asju koos tehtud. Seda ei ole, pigemini kui ikka õnnestus asju koos teha, siis tagantjärgi oli sellest kõigil hea meel. Aga meil oli Marega oma, et elukutsused tegevused, mis ristusid mõnikord. Mõnikord ma aitasin Marega, et mingisugused andmestike ja analüüsida ja nii, aga üldiselt oli nii nagu ka Helgi Brann ütles, et olge koos, aga mitte nii koos, et taevalik tuul teie vahelt ei saaks läbi puhuda. Ja mis harmoonilisuse puutus, siis oli vahepeal oma tosin aastaid, kus meie abielu oleks võinud puruneda väga tavalistel põhjustel. Noh, tüdimus või lootus midagi muud saada. Nii et ma ei ütle, et kõik abielud peaksid kokku jääma või et nad peaksid kokku jääma laste pärast. Aga et meie abielu oli hapral jääl ja püsis ja küll on tagantjärgi hea meel, et ta püsis. Noh, Mare ütles, et Reinuga pole kunagi igav ja ma võiksin sama ütelda. Mõnikord hakkab aastate jooksul tüütama üks pisikene käitumisviis teise juures, kuidas ta kätt liigutab või mis tahes. Siis võib hakata seda üle võimendama. Jah, me olime üksteses arvunud, kui me abiellusime. Sel ajal mu isa ütles, et ega temal mu emaga suurt armastust ei olnud, et oli juba küllalt vanaks saadud ja ema hakkas peale käima, et kui kaua on koos käidud, siis olgu ka abiellutud. Ma pean ütlema, et see oli nii palju kui mina nägin, oli harmooniline abielu. Tülisid polnud rohkem kui meil Marega oli, ootused abieludes olid madalamad kui meil võib-olla arvatavasti, huvi laste vastu oli mõlematel olemas, võib-olla ongi ohtlik, kui abielutakse nii suures armastuses, et kui kõrgel olla, siis on, saab kõrgemalt kukkuda.
Aga nii nagu ma saan aru, et harmoonia ja armastus, see on ikkagi töö oma paarisuhtega, töö ise endaga. Arvamusfestivalil ühes teises blokis, kus ma osalesin, seal rääkis koolitaja Kaia Kapsta, et kui tema juurde tuli kunagi üks abielupaar, kus mees ütles, et tema on oma suhtega rahul 80% ja ta ei oska midagi tahta, et naisel on mingi probleem. Naisel praktiselt rahulolu ei olnud ja siis Kaia ütles, aga et kummal teist rohkem kaotada on. Et kui üks on väga rahul ja ütleb, et probleem pole minu, aga kui sa kõik selle üks päev kaotad, siis kas sul on rohkem kaotada või võita, et tööd peab eks ju selles paari suhtes tegema ikkagi mõlemad.
Laulvaratsiooni järel ma olin paaril aastal üksi siin pool aastat, kui Mare oli kinni oma projektidega Kalifornias. Need äraolekud aitasid abielu tugevdada, sest sai just pildi sellest, mida seni on enesest mõistetama võetud ja näed, et kuidas siis elu on, kui teist ei ole. Nii et kui abielus tuleb pingeid, nagu igas abielus tuleb, siis selline võimalus ajutiselt lahus elada, siis sellest võib kasu olla. Koolist nõutakse, et enne teed töö ära ja siis saad diplomi, abielus saad abielu tunnistuse alguses ja siis pead aastakümned tõestama, et sa olid selle diplomi vääriline.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Ja mina olen Priit Sibul ja meie tänase jutuajamise põnevate teemade eestvedajaks on professor Rein Taagepera. Sa oled elanud nii siin kui Ühendriikides. Mis on see, mis sind siia tagasi tõmbab? Et miks sa oma elu oled niivisi kaheks jaganud?
Võibolla, et mul juba varakult oli kodukoha ja isama ja Eesti kultuuri tunnetus. Küllab seda võimedas see, et seda mult nii-öelda vägivaldselt ära võeti ja kuidagi ma oskasin kontakti Eesti kultuuriga hoida. Ma lihtsalt olen romantiline nationalist, kes samal on väga teadlik, et nationalism on ainult üks viis maailma vaadata ja võiks vaadata hoopis teistpidi ja ma ei kirjuta teistele ette, et nad peaksid olema rahvuslikult mõtlevad. See on lihtsalt see, mida mina olen endale valinud või siis täpsemalt jällegi, et juhuste rada on minu jaoks seda rada valinud.
Sa oled olnud väga mitmete asjade eestvõtte Eestis ja väga mitmetes ühiskondlikes protsessides osanud. Sa oled olnud presidendikandidaat, te Marega olete olnud metsaülikooli asutamise ja toimetamiste juures, kuni tänaseni oled sina seal. Et miks sa kõik need erinevad vankrid oled vedada võtnud ja neid oluliseks pidanud? Tööülikoolis või mingi muu, mis on sinu jaoks nagu kõige armsam, milline nendest erinevatest lastest nii nimetada?
Ma olen teaduslikust uurimist huvitatud ja olen ka ühiskonnast. Mõned asjad ma ise ette võtnud, nagu omaaegne katse saada Eestit Ungar või Bulgaaria olukorda, nii nimetada rahvademokraatia väljaspool Nõude Liitu, kuna seal polnud Vene sisserändu. Väliseesti muinsuskaitse seltsi, ma võiks ütelda, et mina alustasin, aga muud asjad, tulin siia, et alustada uut sotsiaalteaduskonda Tartu Ülikoolis ja Tallinna lennuväljal olid rahvarinde tegelased vastas, et hakka presidendi kandidaadiks. Seal polnud minu aktiivsus, ma lihtsalt polnud küllalt aktiivselt jalgadega vastu. Mis metsaülikooli puutub, see algas Kanadas, Mare tõi ta Eestisse. Minul sellega muud tegemist ei olnud, kui et Mare ütles, et nüüd hüppa, siis ma hüppasin. Mõningad asju on minul omistatud, kus minul aktiivsust ei olnud. Ma olen paljud asjade jooksul puhul ka lihtsalt kaasa töötanud, ilma et ma oleks neid algatanud või juhtinud. Ja oli kuidagi tunne, et sel on tähtsus. Kuigi teises küljes võis ka ennast kõrvalt vaadata ja ütelda, et noh, see on lihtsalt tähtis sellepärast, et sind on ühiskond või olud niimoodi kasvatanud, et sa pead seda tähtsaks.
Kui nüüd veel tulla murede või me õnneks oleme täna rääkinud rohkem rõõmustamisest ja rõõmutsemisest, mis on sinu meelest need suuremad mured või ohud, mis täna Eesti ühiskonna ees on, et millele kas me pöörame piisavalt tähelepanu või ei pööra? Mis on nii-öelda täna see aastal 2018, millele peaks tähelepanu pöörama?
On nähtavaid probleeme, ma ei hakka neid kordama, sest kui ohud on nähtavad, siis on ka küllalt palju nende suhtes ette võetud. Üks uus oht, mida ma näen, on laste inglistumine. Nutitelefon haarab 10-aastaseid, 5-aastaseid, varsti pannakse see lapsehoidjaks hälli, ja nutitelefon on peamiselt ingliskeelne. President muretseb, et meil ei ole lasteaiad kakskeelsed, et lapsed jäävad maailma arengust maha, ei maksa muretseda. Varsti toob nutitelefon lastele maailma küllaldased kätte veel enne, kui nad lasteaeda jõuvadki minna. Mul on selle vastu tulevikupilt, kus kooliõpilased manguvad eesti keele tunnis, et kas me ei võiks oma kirjandeid inglise keeles kirjutada, sest kõik lähteallikad ju on ju inglise keeles ja iglat ülikas on need eesti keelde tõlkida. Ja ma näen tulevikus ohtu, et on lasteaiad, mis on kakskeelsed ainult selles mõttes, et kasvatajad räägivad eesti keeles ja lapsed vastavad ühes teises keeles. Eesti ärindus, majandus, haridus on praegu rohkem võõrkeelestunud, kui Moskva kunagi suutis seda võõrkeelestada. Ainult, et vene keele asemel on inglise keel, mida meile nähtavalt peale ei topita, aga präänik mõjub tõhusamalt kui piits. Kui me ei valva, siis me võime kaotada oma lapsed samal kombel nagu suur osa pagulasi seda kaotas. 60 aastas Torontos või mujal, kus lapsed omandasid kooli kaudu ja tänava kaudu inglise keele varem kui nende vanemad ja tihti kaotasid oma päritolu keele. Eriti siis, kui vanemad arvasid, et see on võimatu. No kuidas võib laps, kes on oma päritolud eestlane või itaallane, mida igas eesti või itaalia keele unustada? Need vanemad, kes seda ei pidanud ohuks, nende peredes see juhtus. Ja praegu ma näen noori vanemad, kes Tartus, kes ütlevad imestusega, et jah, meie lapsed ka mõnikord räägivad kodus inglise keeles. Ütlevad selle tooniga, et naljakas ja küll läheb üle. Aga mina nägin Torontos ja mujal, et kui kodu selle vastu midagi ette ei võta, siis ei lähe üle ja võib olla olukord paarikümne aasta pärast, kus praegused 5-aastased on veel rohkem inglistunud kui praegused 15-aastased. Jällegi on küsimus surves ja vastusurves. Kui pere ei väärtusta eesti keelt, siis kes on mina neile ütlema, et nad peaksid väärtustama. Aga hale on, kui pere väärtustab eesti keelt ja ometi ei märka seda küllalt kaitsta selle mõnusalt lämmatava nutika eest. See on nii teistmoodi oht, et kõik need relvad, mida me oleme välja arendanud vene kohmaka rünnaku vastu, need on täiesti tarbetud, sellepärast ingliskeele puhul ei ole rünnakut. On mõnus sõbralik kaela vajumine. Kui üks venelane nõudis, et tema pärastab terve koosolek toimima vene keeles, siis panime seda pahaks. Aga nüüd armsad kaasmaalased lähevad ise üle ingliskeelele, nii pea kui on koosolekul üks ainus muulane, kes üldse ei eeldagi, et minnakse tema pärast inglise keelele, eriti kui tema ise on prantslane.
No, mulle tundub, siin puhul me tegelikult ei tajugi seda veel probleemina. Me ise eeldame, et see ongi meie vaba tahe ja me kõik tahamegi ja siis üks hetk on liiga hilja, nii nagu sa seda pere puhul kirjeldad, et küll tajud eesti keele rolli ja tähtsust, aga ei taipa sellega nii-öelda tegeleda õigel hetkel.
Sellepärast ma löön praegu häirekella ja saan täiesti aru, et see on kodueestlasele täiesti mõeldamatu, et Eesti laps Eesti pinnal kaotaks eesti keele. Aga ma nägin, mis toimus Torontos ja mujal. Jah, see polnud Eesti pinnal, aga tollal polnud ka nutitelefoni. Välis Eesti kogemustega ma tajun, et terve Eesti on muutunud välis Eestiks.
Ütleme, meie väike riik, mis on sinu meelest see praeguse hetke suurim võimalus sellel riigil ja rahval, et ühiskonna kontekstis, mis on need meie nii-öelda võimalused, et meile ju meeldib olla edukas maailmas, et mis sinu meelest on see täna homme?
Üks edukuse valem on hakata Singapuriks, olla kui seal Hiina või mis muu pärituluga, et üldiseks keeleks on inglise keel, et olla teatavas mõttes maailm edukas, oleks esimene samm eesti keelest loobuda. Sellega on üks raskus. Tead, kui me Marega perega Kaliforniasse läksime, oli palju muud teha ja märkis, et lapsed hakkavad omavahel inglise keeltes kõnelema. Noh, me saime asjad nii kaugele, et saime tagasi eesti keelele. Kuidas me seda tegime? Tegelesime rohkem lastega. Kas me survestasime lapsi eesti keele poole? Ei, me andsime valiku võimaluse. Ilma selle meie poolse tegelemiseta poleks neil olnud valikud, kas nad tahavad suunduda ingliskeelsele elule või eestikeelsele. Ka igal noorel Eestis, see on vaba maa, iga noor võib otsustada ja iga pere võib otsustada, et nendele eesti keel pole tähtis. On üks väike vahe. igal pool üle maailma vanemate ja laste side kipub haihtuma kõike nende muude välismõjude tõttu. Ja ma ei ole üldse kindel, et see põlvkondade sideme haihtumine on ühiskonnale hea. Ja ma arvan, et need ühiskonnad, kes suudavad tehnoloogia kaasas minna, aga samal hoida perekonna järjepidevust, et need on edaspidi tugevamad. Ja meie puhul, kui me märkame, et me lapsed hakkavad inglise keelt rääkima, see on väga tervislik signaal, et on aeg nendega rohkem tegeleda. Need maad, kus räägitakse inglise keelt, seda tervislikku signaali ei saa tulla ja avastatakse, et lastes on saanud võõrad inimesed, et sidemed on haihtunud, seal saab seda avastada alles siis, kui see juba on toimunud. Ütleksin, et eesti keele hoidmisel on ka oma pere ja ühiskonna tervisli seisukohast oma hea külg.
Kui ma õigesti mäletan, siis professor Lotman on öelnud, et me peame olema nii sarnased, et meil on üksteisega huvitav ja meil on üksteisega huvitav siis, kui meis on ka piisavalt erinevust. Ehk see on see eripära, mis meid maailma kontekstis muudab erilisteks ja see on väärtus, mida hoida.
Täiesti. Ja siis on selline omamoodi paradoks, et kui võtame entroopia, üldine suund on entroopia kasv, mis tähendab ühtlustumine, et me kõik saame oma isikliku elu teha mitmekesisemaks sellega, et me üle ilmastume. Selle, et me süüa ainult kartulid ja sealiha ja hapukapsaid, süüa ka Jaapani toitu ja Tai toitu ja nii edasi. Aga irooniline on, et seda ise enda entroopiat kahandades, ise ennast mitmekesistuseks, me lamestame tervet maailma. Sest siis me ei erine jaapanlasest, kes ka sööb Tai toitu ja meie eeskujul hapukapsast. See paradoks, et rikastades ennast isiklikult.
Tahame maailma vaesemaks. Ja.
Eks ole?
Aga selle peale otsi kokku tõmbama hakata, et mis on sinu jaoks see, mis Eestist Eesti teeb sinu jaoks?
Ma olen teadlane, mulle meeldib differentsiaalvõrranditega jannata. Ja samal ajal ma olen romantiline, nostalgiline natsionalist. Tartu tähendab mulle kodulinna Eesti loodusest. Paraku ma olen küllaltki võõrdunud. Mul on looduselamused pigem Marokos või Kalifornias. Siin on asi hubasem, et ma Irvine'i tänaval Kalifornias kõndides kohtaksin kedagi tuttavat. See tõenäos on üpris madal, kuna kõik sõidad autoga. Tähendab, sellised asjad, mis Tartus on veerand ülimalt poole tunni kaugusel kõndida, sellest ma peaksin kõndima seal vähemalt pool tundi kuni neli tundi. Siin on võrreldes sellise autokultuuriga nagu Kalifornias, kui ütleda pahatahtlikult, siin on küla, aga ütleks teises küljest, et seal on asfaldi ja muru väljakute kõrb, kus võid kõndida tõesti tundide kaupa. Jah, võib-olla parem kõndida muru väljakul ja asfaldil kui liival, kuigi ma olen kindel, et asfalt oleks parem kui kõrbeliiv. Siin on asi hubasem, ütleks inimlikus mõõdus minu maitse kohaselt.
Aitäh sulle. Rein Taagevera, mõnusat tagasilendu sulle. Tänan. Kaliforniasse ja siis taaskord jälle nägemist juba tuleval kevadel Tartus.
Tänan, tänan.
Aitäh.